ka një lloj dhune që nuk bërtet, nuk lë shenja në trup e nuk ka nevojë të të gjuajë për të të lënduar. Është dhuna që vjen nga mungesa e kujdesit, nga ftohtësia, nga përjashtimi i heshtur. Është kur nuk të dëgjojnë, nuk të besojnë, nuk të shohin, kur nuk ke ku të rrokët. Në artikullin nye.kal me titull Kujdesi që na mohohet është forma më e qetë e dhunës nga Liri Kuqi, thuhet: Ligje, VKM, koordinime ndërinstitucionale, mekanizma referimi, pagesa mujore, të gjitha të rreshtuara me kujdes për të krijuar iluzionin e një sistemi funksional. E megjithatë, në këtë katalog shërbimesh nuk përshkohet asgjë nga tensioni, pasigurie, dhimbja dhe mungesa e shpresës me të cilën jeton një grua që ka zgjedhur të thyej heshtjen. Ky është sistemi që i mëson gratë të kujdesen për tjerët, por jo ta kërkojnë kujdesen për veten. Që e madh dhunën vetëm kur ajo shpërthen, por kur ajo grumbullohet në heshtje. Për këtë dhunë, të padukshme, të butë në pamje për të egër në ndikim, duam të flasim sot me Sidrela Vatnikaj, aktiviste dhe punonjëse sociale që dokumenton prej vitesh rastet e femicidit edhe dhunës ndaj grave në Shqipëri. Sidorel, në artikull flitet për këtë formë shumë të heshtur dhune, mungesën e kujdesit, si e ke ndeshur apo përjetuar ti këtë lloj dhune në punën tënde me gratë dhe vajzat.
Faleminderit njëherë që më keni menduar mua për të folur për një temë që mua në fakt nuk më duket shumë e lehtë për të folur, është pak e vështirë. Përse përket mohimit kujdesit, mendoj që absolutisht është edhe fakti pse unë kam sjedhur që një pjesë të ditës t'ia dedikoj çështjes gjinore, është sepse ti ndërkohë që rritesh fillon dhe i kupton ndasit me cilat të rrisin, të trajton shoqëria se si të projekton ty ndryshe dhe vllajën tënd ndryshe dhe me shku pak më gjërë pastaj në marrëdhënie dhe të tjera, se si ti projektohesh e pastaj se si të mohohet jo vetëm kujdesi, por të mohohet të drejtat themelore. Kështu që unë jam marrë me mohimin e të drejtës për jetë, që është të drejta parësore, mbi të cilën ngrihen të gjitha të drejtat e tjera. Kështu që kur them që ne jemi në gjendje alarmante për sa i përket mohimit të kësaj të drejte, drejtës që ti ke mbi trupin tënd së pari dhe mbi të gjitha të drejtën për jetë, është shumë e kuptueshme se si ajo shtresëzohet pastaj në të drejtat e tjera. Nga ana tjetër, jo vetëm të kujdesit, por kryesisht një vëmendje që unë kam pasur të shtuar ka qenë mohimi i kujdesit shëndetësor për gratë dhe vajzat. Ka qenë një gjë që në fakt ka qenë një ngjarje e trishtë që na dërhoqi vëmendjen ku dy gra vdesin në të njëjtën ditë në maternitetet publike shqiptare, një në maternitetin Kocogjisheni dhe një në Elbasan. Çfarë na bëri që të ngrejmë alarmin se shëndeti i gruas nuk trajtohet si prioritet në familje, duke qenë se burrat janë ata që historikisht mbajnë ekonominë e familjes, kështu që shëndeti i grave mësohet dhe edukohet si të jetë një drejt e dorës dytë apo dorës tretë. Pastaj sigurisht të drejta e arsimimit, dhe jo vetëm e arsimimit, por e drejta për të vendosur vetë për veten tënde, e drejta për të mos u martuar kur thonë që duhet martohesh. E drejta për të zgjidhur një profesion që ndoshta është historikisht të shpar si profesion burrash. Të gjitha këto janë, si më thënë, në sigurisht janë në nivele shumë të larta për ashkohë që flasim që femicidi, që është fenomeni që i merr jetën grave, vetëm sepse janë vajzat e gra, është në nivele të larta.
Patjetër që femicidi dhe rastet e shumta të rastit të grave dhe vajza në një shoqëri tonë është dëshmosim i qartë dhunës që në orën vend, po për të mbetur pak tek kujdesi, tek mohimi kujdesi, kur vjen puna për të rritur ndërgjegjësimin ndaj kësaj problematike, sa ti sa të vështirë gjen që me i bind njerëzit që edhe kjo është dhunë, edhe dhuna nuk është edhe ajo fizike që ne e shohim me sy, po pikërisht edhe mungesa e gjithë kësaj infrastrukture ose sistemi që i mbron gratë është problem, dhe si duke përmend gjithashtu edhe platformën si e kemë ndu trajtimin e
ne kur kemi filluar në fakt diskutimet e para për platformën kundër femicidit, faza e parë ka qenë vetëm ndërgjegjësi, mbrojtja e alarmit mbi femicidin. Ajo na u duk si gjëja më emergjente që duhet të ndodhte. Megjithatë e pam shumë shpejt të nevojshme që të fillon të artikulohemi për çështje të tjera, për shembull çështjen e aksesit qendësisë të grave, çështjen e aksesit për shembull në shërbime ekonomike të grave. Edhe është sigurisht është ndjehem e keqardhur që ne në universitete për shembull na është dashur të flasim edhe për faktin se çdo grua, çdo vajzë ka të drejtën të ketë një kartë bankare të vetën. Ta marri vet pagën e vet dhe të mos e marri as i shoqi, as djali, as nuk e di, nusja apo dikush tjetër, por ka të drejtën ta marri vet. Në këtë kuptim është e vështirë sigurisht që të flitet edhe dekonstruktohet fakti çfarë është dhunë dhe çfarë është një norm shoqërore mirë pranuar. Dhe për faktin që kjo norm shoqërore pastaj kthehet edhe në atë, si më thën, vizoren matë se është grua mirë apo grua e keqe. Në njerë është e vështirë, sigurisht për të folur me vetë ne, me vetë vajzat dhe kratë, që kjo formë dhune nuk është ajo që në imë mësuar të shojmë, si një gjyë që shoqëria i pën ashtu gjyre dhe është okej. Okay. Ama është një formë e zotrimit, është një formë e dhunës që vjen prej shoqërie, ndodhë prej burrave drejt grave dhe si të tillë duhet të njojmë si qështë dhe të mundojmë të atë e kalonë. Sigurisht, thash, ajo që unë kam parë të paktën në universitet është disi më e thjesht për të artikuluar edhe nuk është se kemi pasur një vështirësi shumë të madhe, por për shembull kujdesi shëndetësor, pasja, qasja e një karte bankare, qasja në llogari, në një pasuri vetjake të gruas për shembull, edhe të drejtën e saj për ta pasur janë gjithsesi tematika të reja që fliten ndoshta për herë të parë me në universitete dhe me këtë grup moshe dhe në këtë kuptim është pak e vështirë, sidomos kur kjo kuptohet në kontekst. Pra, shpesh herë kemi pyetur po këtu gratë po vriten, ne jemi duke folur për këtë. Për mua sigurisht emergjenca është femicidi, por kjo nuk do me thënë që s'ka dhe emergjenca të tjera. Dhe mungesa e kujdesit apo mohimi kujdesit në çdo fushë dhe në çdo perspektivë ndaj grave është sigurisht një emergjencë që duhet trajtuar si e tillë pavarësisht nëse kemi apo jo emergjenca të tjera.
Pikërisht se hem plotësimi gjithë këtyre edhe si më thon dhënia e kujdesit që pomohohet normalisht edhe do parandalonte këto akte dhune apo jo.
Absolutisht unë dhe jo vetëm gjatë platformës, po edhe gjatë punës, edhe për faktin se ndoshta shpesh na bie që të flasim me vajza dhe gra që janë situata dhune. Edhe gjëja e parë, argumenti i parë që marrim mbrapsht kur themi që duhet ta braktisësh dënuesin, është fakti që ndihma ekonomike është kaq e vogël, dhe jo vetëm e vogël, por është gati ofenduese, fyese, ti thuash një gruaje që lëre dënuesin dhe të marri një ndihmë ekonomike që nuk vlen për asgjë, nuk vlen as për ushqim, as për shtrehim, as për shkollimin e fëmijëve, le më për të gjitha bashkë. Në këtë kuptim, si hapi parë i një shteti themun të përgjeshëm dhe që e ka prioritet çështjen e kujdesit ndaj grave, po jo vetëm kujdesit, po të dhënës të drejtave kushtetuese, të drejtave që janë njerëzore në çdo konvent ndërkombëtar, që duhet respektoheshin minimalisht, duhet fillohej nga përmirësimi i kushteve ekonomike, qasjes së shëndetësisë, qasjes së arsimit, edhe për të trajtuar situatën e vajzave dhe grave me seriozitet. Me sa kam parë, e them me shkënjim që s'ka ndodhur, edhe kur ka pasur një vëmendje ka qenë ose në fushata politike ose në një formë për ta përdorur për kapital politik, për asnjëherë për ta njohur problematikën siç është, për të folur me grupet e interesit, për të marrë përfaqësuesit e komuniteteve aty ku ata punojnë, në mënyrë që të zgjidhej përfundimisht situatë.
E përmendim më herët si pikë shumë të rëndësishme mungesën e kujdesit shëndetësor. Në Shqipëri, a do thoje se ka një mungesë kuptimit mirë fillt të dhunës psikologjike, pra të edhe trajtimit kësaj dhunë psikologjike, kësaj gjendje të nduar emocionale shëndetësore të grave?
Po shiko, për shembull, unë vëre me shumë qetësim që tani është normalizuar të qenit i dhunuar psikologjikisht. Edhe imagjino të qenit i dhunuar psikologjikisht nga burri apo nga një i dashur, i partner, po them një partner mashkull, është normalizuar në pikën që nuk është më as qetësim Në qovë se nuk të rreh, është deri aty s'ka problem, se të gjithë se nga ka ndodhur, çdo çift ka zën, ka problematika. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Së pari, sepse po thuaj se të gjitha rastet që janë rastet femicidit, po them dhuna më ekstreme në bazë gjinore, fillojnë fillimisht me dhunë psikologjike, dhunë ekonomike, dhunë seksuale, etj. Pastaj dhunë fizike dhe më vonë femicid. Por edhe për faktin se edhe në qoftë se ato nuk shkojnë kurrë në femicid, e drejta e njeriut për të mos u dhunuar është një drejtë pamohueshme, qoftë ky burr, grua apo sido qoftë që dëshiron të identifikohet. Në këtë kuptim, fakti që ne normalizojmë dhe është normalizuar nga burrat dhe nga gratë, në kuptimin këtu nuk është për të vënë faja, më është për të analizuar faktet. Shoqëria jonë e kanë normalizuar dhe gratë vetë kanë filluar ta kenë pjesë të identitetit dhe traditës, duke qenë ngulmuar, duke qenë ato vetë të dhunuara, duke qenë vetëm në formë se si e kanë ruajtur në thonjza paqen brenda familjes, duke duruar vazhdimisht dhunë psikologjike, fizike etj. Janë bërë kurban vetë në mënyrë që të mbrojnë ato që për to ishte shenjë. Ama unë mendoj që ka një moment që ne ta quajmë ta njohim dhunën së pari në të gjitha format që ato është dhe të mos e lejojmë, sepse unë nuk mendoj që një familje prapë po them në thonjza e bashkuar dhe që dhunon një nga antarët e vet është një familje e mirë dhe e bashkuar. Nëse ne na duhet që të bëjmë kompromis shëndetin mendor të grave, shëndetin fizik, jetën e grave për të pasur familje të bashkuara, unë nuk e dua fare të familjen. Dua gra të sigurta, dua vajza dhe gra të cilat nuk dhunohen, që jetojnë jetën e vetë normalisht si çdo njëri tjetër të pakufizuara, dhe pastaj se si shoqëria ndërtohet është një diskutim tjetër, ama s'mund ta bëjmë të konkurrisë të grave dhe vajzave.
Si shoqëria mund ndërtohet, dhe po sa të e rëndësishme do ishte që gjithë këto rrjetet e mbështetjes në rast jo familjes, për shkak se mund tjetë burimi e dhunës në njerë, po miqësia, njerëzit për rëndu, komuniteti, po edhe institucionet, si me thonë, ato ishin ato këto, si me thonë, element që do e ndimoni në grua, dilte nga të kjusë që të qërë për dhune, edhe si me thonë, a shef në një tentativë për përmërsim, që të përmërsohet kjo sistem pështetje dhe të grumës?
Për fatë kesh nuk jam shumë entuziaste në këtë përgjigje. Unë përveç femicidit dhe këtu me qënë se pyetja lidhet pak edhe me një shqetësim tjerë shumë të madhë që unë kam përveç femicidit të njohur, që ne dim që ndodhë kur akti vrasjes është nga një burë partnerën si shpartnerën saj drejt një gruaje, për mua shqetësim shumë i madhë është femicidi i fshehur, pra i që ndoshta nuk evidentohet fare si femicid. Ka shumë raste kur dhuna psikologjike, dhuna seksuale, dhuna ekonomike, dhuna fizike çojnë gratë drejt vetvrasjes, qoftë duke e bërë vetë ato aktin e vetvrasjes ose duke u detyruar të vriten nga një familjar, ndoshta i familjes burrit apo i familjes vet, në thonjza për të mbrojtur nderin, a nuk e di aty që ata quajnë tradicionalisht si të ndershme. Në këtë kuptim, unë e kam parë me shumë shqetësim dhe revolt në fakt që aty nuk ka qenë vetëm vrasës si autor. Aty bashkautor bëhet familja vrasësit, bëhet familja vajzës, bëhen institucionet dhe policistë të cilat nuk shkojnë asë të shikojnë se çfarë ka ndodhur. Bëhet prokuroria, bëhet gjykata, dhe në fund fare bëhet një shoqëri e tërë që e di çfarë ka ndodhur, e di që ajo grua është vrarë, nuk është vetë vrarë dhe heshtë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për jetën e një gruaje, megjithëse mua sikur vetëm një grua të jetë dhunuar, më dhëm sikur të jenë të dhunuara të gjitha gratë. Ama bëhet fjalë për një fenomen ku të gjithë ne bëhemi bashkëfajtor, edhe heshtim, ku të gjithë ne njohim gra të dhunuara dhe nuk i çojmë policisë sepse komisariati ndoshta njeh burrin një dikë, apo gjithë shoqëria hesht sepse ndoshta heshtin e shef si formë më të mirë për të mos eskaluar gjërat. Ama çfarë mund themi kur në Shqipëri çdo 14 ditë një grua vritet? Pra çfarë alarmi presim ne më që ne të themi është boll tani, jeta e grave duhet mbrojtur seriozisht. Për Për fat të keq nuk jam entuziastë tash ti përgjigjem kësaj pyetje, nuk shoh ndonjë dëshirë të madhe për të reflektuar mbi këtë. Shoh nga ana tjetër edhe media që shpesh herë bëhet si më thënë ajo ndoshta një nga vdekët më problematike, sepse jo vetëm që nuk raporton me kujdes edhe me dëmshuri që mund të ishte një detaj shumë i rëndësishëm, por nga ana tjetër bëhet gjithashtu bashkëfajtore, duke linçuar viktimën, duke i dalë në krah vrasit shpesh herë, duke u marrë me detaje të vrasjes të cilat vetëm trondisin psikologjikisht, por nuk edhe mbi të gjitha duke hequr vëmendjen nga çfarë është problematika e vërtet, vrasja e një gruaje në bashkëpunim me të gjitha institucionet që kanë dështuar ta mbrojnë.
Duke përmendur media, po një posisht edhe gjithë rrjetet sociale, gjithë mjetet e komunikimit, do doja të pyesa, si më thonë, lëkurën e aktivistëve, a ka edhe aty mohim kujdesi, pra edhe vetë aktivistët a ndjehen si kur janë gjithë kohës në posibilitetin, në mundshmërinë e të marrit një sulm ose një aktun, apo mendojnë se
po,
e kanë disi mjetët për të mbrojtur veten?
Unë mendoj që, shiko, nuk është e thjesht pa tjetër, sepse ti e, se pari ti ngarkosh psikologikisht në çdo rast që dëgjon. Në momentin e parë, unë e di, ndoshta mua, ndoshta shoqeve, shokëve të tjerë aktivistë, shpeshherë na ndodhë që marrim rastin, shikojmë çfarë ka ndodhur, pa menduar fare mbi si ta kapërcejmë të ndjesitë që marrim, fillojmë përgatitjet për një ndoshta takim, protest, diçka tjetër dhe pastaj gjithë ngarkesa psikologjike të ngelet ty si barr për ta punuar më vonë me të. Apo nga ana tjetër sigurisht që them është më e thjesht se sa grupet apo komunitetet me të cilat ne punojmë, sepse gjithsesi kemi më shumë qasje në organizimet përbashkëta, në ndoshta njerëz si ne që e kuptojnë çfarë ne po bëjmë, kuptojnë vështirësitë, sigurisht që kemi më shumë mundësi në literaturë, në ndoshta organizime të tjera në takim me solidaritetin me aktivistët të tjerë brenda dhe jashtë Shqipërisë, kështu që si më thën ajo barra ndahet. Patjetër që nuk e shoh do doja që edhe ajo publike ajo të ishte më solidare, më bashkëpunuese, në mënyrë që ne jo vetëm të çojmë ca procese përpara, po edhe këtë barrë që e kemi dhe e mban secili tek ndoshta ngrehina vet ta ndajmë me të tjerë. Nuk mendoj që jemi ende në atë moment perfekt ku si më thënë gjitha kjo ndahet dhe bëhet më e vogël si barra, ama mendoj që krahasimisht me komunitetet që ne punojmë, unë personalisht paktën ndihem shumë më e privilegjuar për sa i përket marrjes kujdesit absolutisht.
Ata kur mbyllur ndoshta do të repetoj një moment kthesë, një moment shënimi kur ti ke kuptuar realisht se çfarë ndodh kur ka mohim kujdesi, kur ka pra nuk ekziston ky rrjet, nuk ekziston nuk ekzistojnë këto marrëdhënie që çojnë në një certain gjendje të shëndetshme të gruas, kur e ke kuptuar se më thonë që por edhe kjo nuk shkon edhe në këtë detaj të vogël.
Për mua një nga momentet më të vështira ndoshta për sa i përket aktivizmit çështje gjinore ka qenë si thash protesta që ne kemi bërë në momentin që dy gra kishin humbur jetën fill, njëra pasi kishte kryer raport dhe tjetra pasi kishte sjell në jetë fëmijën e vet. Për njërën nga gratë që kishte sjell në jetë fëmijën e vet te Kocor Glizheni, familjarët e vet flisnin dhe akuzonin mjekët që nuk e kishin marrë shërbimin sepse kishin kërkuar lek. Ndërkohë nga ana tjetër ishte një histori krejt tjetër për një grua fatkeqe të them, a e them me shumë dhimbje në fakt, që ajo kishte shkuar për të bërë abort, ama mjekët aty e kishin neglizhuar rastin e saj sepse e shikonin si një grua me moral të dyshimt. Dhe ajo humbi jetën në maternitet vetëm sepse paragjykimi i mjekëve kishte çuar në atë pikë. Dhe ne na u desh dhe situata bëhet akoma më e vështirë sepse ne vendosëm ta bënim këtë reagim tek materiali kocogjeni dhe ndërkohë po ngrinim këtë problematik mbi mungesë çfarë sjell mungesa kujdesit të qasjes shëndetësore të shëndet grave që ishin një situatë ekstreme dhe ndërkohë që ne protestonin mund shikoja vajza të reja gra që shkonin për të lindur. Dhe ka qenë një moment shumë i vështirë edhe për ne aktivistët për të vendosur çfarë duhet të bënim, sepse edhe trauma që po i shkaktonin ca grave të tjera ishte për ne e vështirë, por fakti që në atë ditë, në të njëjtën ditë, dy gra humbin jetën për shkak se shëndeti i tyre nuk ishte marrë seriozisht. Së pari nga familjarët që ndoshta nuk e kishin marrë seriozisht, nga ana tjetër nga mjekët që janë të detyruar, jo vetëm sipas ligjit, por edhe sipas një betimi që ata kanë bërë për të shërbyer çdo individi, kushdo qoftë ai, që e paragjykoi një grua dhe ajo ndron jetë, sepse mjekët dyshojnë se ajo është me moral të dyshimt, për mua ka qenë një ngjarje të cilët nuk mund ta harroj, edhe ka qenë një moment që kam thënë që këtu është boll, kjo është për te çdo lloj ngjarje që ne kemi parë, dhune e mohimi. Këtu jemi duke folur për njerëz që vdesin, njerëz që humbasin jetën vetëm sepse disa njerëz të tjerë nuk e bëjnë punën e tyre, jo në një gjithë madhe, po vetëm punën e tyre si duhet.
Pa tjetër që është, si më thëmë, krejt e dhimshme, si më thëmë, dhe bashkë ndajnë të gjithë dhimbjen, edhe normalisht gjithë dushime që gjithë në bëjnë e aktivisti, ku përbalët me dilema tila, po edhe me nxarë tila që realisht të qojnë gjithmonë edhe më poshtë emocionalisht, në njerët majnë fuqin, po në anë atjetër duhet dhe të të falendrojë shumë për angazhimin me gjithë këtyre viteve, për platformën kundër femicidit, po edhe me herët, edhe jo vetëm çështjet në rrugëtinore, po në disa kauza, edhe realisht falenderoj, edhe falenderoj gjithashtu edhe për bisedën, edhe uroj të gjejmë forcë në vazhdimsi.
Faleminderit shumë, më pamë vetëm një fjalë shumë të shkurtër që shpeshherë zëri lëvizje dhe mund të bëhet një ose dy individ, ama për shembull tek platforma kundër femicidit un kam punuar me profesor dhe syshat më e kullueshme që ne kanë hapur dyert auditorëve për të folur për të në Tiranë, Elbasan, Shkodër, në Vlorë, gjithandaj kanë punuar me aktivistë mrekullueshëm që janë po ashtu si unë shumë të dedikuar për çështjen gjinore dhe si më thën këtë së pari e bëjmë për veten, për një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë dhe më gjithëpërfshirëse dhe së dyti e bëjmë për ato që fatkeqësisht mund të jenë viktima potenciale. Faleminderit shumë për kohën.
Faleminderit Zidorela që e ndave këtë hapësirë me ne. Edhe kjo bisedë na kujtoi se kujdesi nuk është luks, nuk është dhuratë, është një e drejtë. Në një botë që kërkon shumë nga gratë, por je pak, kujdesi nuk mund të mbetet më vetëm të tyre, duhet të bëhet politik. Ju falenderojmë që ndoqët këtë bisedë në serinë e podcasteve dhe aportime zanore nga Kamza. Juftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe gjithashtu të ndiqni episodet e tjera.